Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Danas spajamo prošlost, sadašnjost i budućnost radija. Valjda bi ova emisija mogla da ima radni naziv emisije kontinuiteta. U našem hodu u prošlost ovog programa, u rubrici Kutija za pamćenje, emitovaćemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Elijem Fincijem, književnikom, pozorišnim i književnim kritičarom, eseistom i prevodiocem. Fincije za ciklus emisija Gost drugog programa govorio 1975. godine. Kada govorimo pak o budućnosti, posljednje istraživanja Evropske radiodifuzne unije govore nam da je emisija programa na klasičan način, dakle ovim terestrijalnim putem, kakvim nas možda i vi slušate, ili makar većina vas, i dalje sasvim dominantna. Čak 85 do 90% slušalaca radio program prati preko FM signala. I pored svih novih mogućnosti koje nose i digitalne platforme, novi servisi, snaga FM signala ostaje zapravo ogromna. Najnovije rezultate u emisiji Nevidljivi ljudi ekskluzivno predstavlja nam danas David Fernandez Quijado, menadžer službe za istraživanje medija Evropske radiodifuzne unije. A onda opet putujemo u prošlost. Na jednom od redovnih letnjih druženja radioamatera u domu strastvenog kolekcionara radioaparata i mogu slobodno da kažem i saradnika ove emisije, Miodraga Gligorića, sreli smo neke vredne ljude koji zaista se bave istorijom telekomunikacija na jedan pregnantan, uzbudljiv, zanimljiv način. Jedan od njih je Jovan Božinović, koji je muzejski savjetnik u Muzeju nauke i tehnike, i od njega smo premijerno iz prve ruke saznali kako teku pripreme za predstojeću izložbu koja će u septembru povodom Dana službe telekomunikacija i Dana brigade veze Vojske Srbije biti otvorena baš u prostoru ovog Dorćolskog muzeja, dakle u Muzeju nauke i tehnike. Za ovu emisiju posebno je uzbudljiva ta činjenica da izložba u dobroj meri tretira i razvoj radiotehnike na ovim prostorima, uglavnom je to s početka prošlog veka i naravno s posebnim akcentom na domaću proizvodnju. Dakle, pregrš zanimljivosti u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi, za početak vas i muzikom pozdravlja današnji muzički urednik Predrag Vasić. Walk with me, a time of love is close at hand.
Water, living out there, being human, we're gonna falter.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, sada zvukom putujemo u Ženevu, u središte Evropske radiodifuzne unije, gde je njihov servis za istraživanje medija, kojim je rukovodio David Fernandez Quijada, praktično obavio jedno fantastično istraživanje koje nam sugeriše da se radio danas sluša mnogo više nego što možemo da zamislimo uprkos razvoju svih ovih modernih tehnologija. Zato ću odmah na početku i pozdraviti gospodina Quijadu, našeg sagovornika ovog jutra u emisiji Nevidljivi ljudi. So, Mr. Quijada,
dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi. Hvala vam na tome što govorite za Radio Beograd.
Hvala na pozivu, veliko mi je zadovoljstvo.
Rukovodili ste jednim zaista značajnim istraživanjem za budućnost radija. U stvari, o tome kako danas slušamo radio. Da li su iznenađujući ti rezultati do kojih ste došli?
I mean, is it surprising for you, actually, the results you got?
Nisu za nas iznenađujući. Nekoliko godina smo se bavili ovom temom i očekivali smo takve rezultate manje više. Ali oni mogu biti i jesu iznenađenje za neke ljude, jer pokazuju koliko snažnu ulogu ima emisija preko FM signala. Većinu vremena u radio industriji danas provodimo pričajući o potencijalima digitalnog, na prvom mestu digitalnog radija preko DAB signala, a na drugom o podcastu i slušanju radija preko mreže, online. I oni postoje. Ali realnost nam pokazuje da velika većina, da tako kažem, konzumira radio preko FM-a.
Zapravo, vaši rezultati pokazuju da tradicionalna emisija preko FM-a zaprema čak između 85 i 90% od ukupno svih načina slušanja radija, što jeste zapanjujuće.
Da, jeste. Naravno, nije lako to precizno izračunati. To je procena, na primjer, na osnovu onoga koje uređaje ljudi u različitim zemljama koriste za slušanje radija. Dakle, to bi bila naša najbolja moguća procena. Ali, da se razumemo, slušanje digitalnog radija je u porastu. Sve više ljudi svake godine radio sluša online, no i dalje FM ostaje osnovni način jer rast slušanja online je relativno sporo, oko 1% godišnje. Znači, analogna emisija radio programa i dalje veoma jaka i perspektiva je takva da će ostati dominantna u narednom periodu, ali također i na srednje i duge staze.
Gospodine Quijada, šta biste nam rekli o tome što je u pojedinim područjima digitalna emisija u snažnom uzletu, DAB i DAB plus signal koji su strategija velikog broja zemalja? Naprimjer, Norveška je pre svega 2-3 godine na značajnom delu teritorije ukinula potpuno FM emisiju. Kakva su iskustva tog paralelnog emitovanja digitalnog i FM signala?
Da, pogledajmo recimo sličnu situaciju u zemlji u kojoj se ja nalazim, u Švajcarskoj. Švajcarska je najavila do 2023. godine potpuni prelazak na digitalni signal i kao u Norveškoj ukidanje FM talasa. Kompletna emisija će biti preko DAB plus signala, ali Norveška i Švajcarska su i dalje izuzeci. Većina zemalja se strateški orijentiše ka DAB emisiji, ali mnogo sporije, posebno Istočna Evropa i države Balkana. One su tek počele da se pridružuju ovom trendu, jer to nije nešto što će se dogoditi preko noći. Neophodna je priprema i da budu ispunjeni određeni uslovi, koje je u mnogim zemljama teško dostići, jer to je proces koji zahteva više vremena. Za razliku od televizije, recimo, nema obavezujućeg isključivanja signala. Mora se objasniti svim igračima u radio industriji koje su prednosti i šta sve dobijaju kao dodatu vrednost prelaskom na DAB signal.
Da, to je situacija zapravo u čitavoj Evropi. I kao što sigurno znate, i ovdje u Srbiji, na primjer, postoji strategija za prelazak na digitalni signal. Bila je čak pre 2-3 godine konferencija na kojoj su ovi potencijali predstavljeni, a Radio Beograd je zamajac u tom polju i naše programe slušaoci mogu, naravno, uz FM da prate i preko digitalnog signala. Naravno, samo u onim područjima gdje postoji pokrivenost ovom tehnologijom emisije programa. No, pitao bih vas i nešto drugo. Pored FM-a poznajemo i druge talase, duge, kratke, u mnogim zemljama su oni zaboravljeni. Kakva je situacija širom Evrope s njima? Nažalost, mnogih ni ovdje u Srbiji više nemamo ove talase.
Da, to je realnost. Nažalost, izbrojali smo samo 12 signala na dugim talasima širom Evrope. Kao što znate, dugi talasi su specifični i koriste se za međunarodnu komunikaciju, uglavnom postoje u Evropi, Severnoj Africi, Rusiji i centralnoazijskim republikama. Tako da postoji ukupno svega 14 stanica na celom svetu na dugim talasima. Očito je da su u nestajanju, da je to nešto što ćemo izgubiti. Sve teže naći prijemnik za duge talase, slično i sa srednjim i sa kratkim talasima za međunarodne stanice. Oni nestaju. I dalje su značajni za jedan deo populacije. Znamo da su u nekim evropskim zemljama srednji talas i dalje u upotrebi. Dopiru do nekih izolovanih, udaljenih krajeva, gde je veoma mala gustina naseljenosti. U najvećem broju slučajeva reč je o ruralnim područjima. Ima mesta gde FM ne dopire ili signal nije dovoljno snažan. Dakle, i ovi talasi su od značaja za jednu manjinu stanovništva, ali ona postoji. Ipak, za većinu su oni relikt prošlosti. Najzad, kada je reč o kratkim talasima, oni se koriste za međunarodnu transmisiju. U Evropi su sve manje u upotrebi. No u nekim drugim zemljama su oni mnogim ljudima važni. Nekima su i glavni pristup radiju, zato što nisu pod nadležnošću vlada koje kontrolišu neku teritoriju. Sada javni emiteri nisu toliko zainteresovani za njih. Koliko su, recimo, verske zajednice, jer mogu na taj način, kao i ranije, i preko granica da pošalju poruku verujućem stanovništvu.
Nisam baš najbolje razumeo deo oko ovih 12 stanica dostupnih na dugim talasima. Da li su one sve u nadležnosti javnih servisa ili ima i drugih emitera i druge upotrebe?
Uglavnom je reč o javnim servisima. Kao što znate, javni servisi imaju najvećem broju država i obavezu da promovišu univerzalizam. I ovo je jedan od načina da tu obavezu ispune. Recimo, postoji interesantan slučaj u Danskoj. Danska je jedna od vodećih, naprednijih zemalja u radioindustriji. Imaju i digitalni signal. Ali javni servis i dalje čuva emisiju na dugim talasima. Mislim, negde oko 10 sati nedeljno. Ovi talasi se obraćaju danskim vozačima kamiona širom cele Evrope. Dakle, jednoj veoma specifičnoj grupi, kako bi mogli da im obezbede povezanost sa maticom i prenesu im sve ono što se dešava u zemlji. Tako da, u većini slučajeva, javni servisi plasiraju taj dugotalasni signal.
Da, i radioamateri su veoma sretni kada mogu da uhvate signal stanice iz daleka, naravno. Gospodine Kihada, detektovali ste 12.000 radio stanica na FM-u širom Evrope. Vaše istraživanje je obuhvatilo, ako se ne varam, i Severnu Afriku i deo Evroazije. You did actually research in Europe, in the northern part of Africa, and also when I say Europe, it's probably Eurasia.
Da, obuhvatili smo sve one države koje su članice Evropske radiodifuzne unije. To je 56 zemalja. Reč je o svim evropskim državama, od Islanda i Portugala do Rusije. Pokrili smo i severnoafričku teritoriju, od Maroka do Egipta, kao i Izrael, Jordan i Liban na Bliskom istoku. To je teritorija koja je pokrivena ovim istraživanjem i u njoj živi više od milijardu ljudi.
Da, i sada kada razmislimo šta bi bio zaključak ovog istraživanja, rekao bih da digitalni radio raste veoma brzo, ali da FM svakako ostaje veoma, veoma, pa kako bismo to nazvali, važan, snažan, strong, important, yeah.
Rekao bih da i pored izuzetaka poput Norveške i Švajcarske, FM ostaje u celoj Evropi nasušna potreba. Esencijalan za publiku, od izuzetne važnosti za emitere. Bez njega bi slika radija u ovom delu sveta bila potpuno drugačija. FM način emitovanja je veoma dobar i dalje, jer je vrlo jeftin način da doprete do ogromne publike. Također je jeftin način za publiku da ima pristup mnoštvu sadržaja. Poznajemo i druge opcije. Tu je i online slušanje. Ali ne bi trebalo zaboraviti da ta opcija nije svima potpuno dostupna. Dakle, kao što ste rekli, digitalni radio napreduje i osvaja prostor, ali još uvek to nije uporedivo sa FM-om. Sem toga, ako pogledamo u istorijskim okvirima, kako je izgledala tranzicija sa srednjih talasa na FM, deluje da sličan proces proživljavamo i sada. U većini zemalja bilo je potrebno jedna do dve decenije da novi način slušanja postane dominantan. Ako se setite, sa FM-om smo se upoznali tokom 60-ih, bar u zapadnoevropskim zemljama, a sve do 80-ih su srednji talasi bili osnovni način slušanja radija. Dakle, bilo je potrebno 20 godina da FM postane glavni pravac slušanja radija. Mislim da taj put sada slijedi DAB plus sa nekim poteškoćama, poput one da ne živimo više u svetu sa jednom opcijom. Sada su prisutni i podcast i glasovni asistent, tako da je teško naći svoju prednost na takvom nivou takmičenja.
Podcast and voice assistant and so on, so it's even more difficult to find your place with such level of competition.
Mislim da su dobre vesti te da je radio u odličnoj formi. Zdravije, nalazimo se u zlatnom dobu kada je reč o audio sadržaju i ne smemo da zaboravimo da veoma važnu ulogu u tome ima slušanje klasičnog, linearnog radija. Tačno je da podcasti nude pravu eksploziju kreativnosti, ali za mnoge ljude prijem zvučnog sadržaja je direktno vezan za tradicionalnu emisiju putem radio talasa i to zahvaljujući FM radiju.
Thank you very much. Hvala vam najlepše, gospodine Kihada, za ovaj pogled na značaj radija. Narednom prilikom razgovarat ćemo i o pomenutim podcastima. Znam da je to jedna od vaših omiljenih tema o kojima ste govorili na brojnim konferencijama, kojih se sećam, ali zahvaljujem vam na tome što ste podelili svoje razmišljanja i ove veoma značajne rezultate sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi. Thank you very much.
Hvala vama na ovoj izuzetnoj prilici da to uradim.
Sa nama je bio David Fernandez Quijada, menadžer službe za istraživanje medija Evropske radiodifuzne unije i naravno veliko hvala Vladi Mihajloviću na pomoći u prevodu.
another sail. I was gonna fight, hey, said I ain't been knocked down yet. I was gonna fight, hey, tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me till I'm tryna dig into my soul, take away the spirit of my God. Tryna take control, monitor my every thought. No, 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 I won't let down my God. I was gonna fight, yeah. I said I ain't been knocked down yet. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm born to fight.
Devet je sati 24 minuta, vi slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Ova emisija nije, ali jedna će svakako biti posvećena i radioamaterima, između ostalog i u znak zahvalnosti na to što smo upravo na njihovom druženju, jednom tradicionalnom, redovnom, letnjem druženju radioamatera i radiokolekcionara kod Miodraga Gligorića, inženjera i strastvenog kolekcionara radioaparata, starih radioaparata tamo iz 20-ih, 30-ih, 40-ih godina prošlog veka, sreli i mnogi zanimljive ljude, pa smo eto došli do informacije da nas u septembru očekuje jedna vrlo značajna izložba u Muzeju nauke i tehnike, a povodom Dana brigade veze Vojske Srbije. Ona će biti otvorena negde oko 20. septembra i za ovu emisiju je ono što je od vanrednog značaja činjenica da će ona tretirati u dobroj meri, naravno, i razvoj radio i tehnike, a kako i ne bi kada su autori ljudi koji su do kraja upućeni na to, potpukovnik Zoran Ivanović i Jovan Božinović, muzejski savjetnik, konzervator Muzeja nauke i tehnike, sa kojim smo napravili kraći razgovor o tome, pa evo šta sve veza može da znači kroz istoriju i kroz koji rakurs će je autori tretirati na ovoj izložbi.
Veza se razvijala paralelno i na železnici i na pošti i u vojsci, naravno, i onda eto tako preplitali su se noviteti kroz te tri za nas značajne ustanove, odnosno preduzeća koje su eto prednjačila u nošenju informacija, prenosu informacija, brzinu prenosa. Govorimo o početku 20. veka. Prvi počeci su bili golub i smonoša, Tatari, koji su naša varijanta Pony Expressa u Americi, o kojima smo puno gledali filmova, na telegrafiju koja je korišćena u Prvom svjetskom ratu, pa na kraju i na 20. godina početak klasične radio veze, koja je prvo funkcionisala preko nekih detektora. To su jako interesantne. Ja kad sam prvi put vidio, nisam mogao verovati da to postoje. To su prirodni kristali, obično kvarca, koji su se brusili na odgovarajuću frekvenciju i preko koje su se vatali doduše samo dugi radio talasi, znači bez ikakve baterije, bez ikakve električne energije, na prirodan način su se vatale i naravno morali ste biti blizu odašiljača, odnosno u dometu odašiljača.
Nešto što bi bio perpetuum mobile rani 20. veka, ali tako? Nije bilo potrebna posebna energija jer je kvarc ima u sebi?
Da, ba, upravo tako i pošto želimo da napravimo da izložba bude slojevita, znači i za mlade ljude, i za stručnjake, i za prosječnog posetioca koji će, i da svako na našoj izložbi nešto nauči, pokušat ćemo da napravimo interaktivni eksponat gde će mladi ljudi moći da traže frekvencu pomoću tih kristala, a mi ćemo, nažalost, pošto dugi talasi više nisu u upotrebi, da improvizujemo neko odašiljanje iz samog muzeja radio talasa.
Što bi značilo da sad mi prolaznici pored muzeja, ukoliko imamo odgovarajući aparat kao što su ovi gligini iz 20. godina i ukoliko živimo blizu, a vaš rasprostranjenost tih talasa nije dramatično ograničena samo na zidove muzeja, moćemo i da ih čujemo, zar ne?
Pa da, gligini aparati su negde već krajem 20. i početkom 30. godina. Isto tako za mlade posetioce muzeja ćemo pokušati da napravimo interaktivni eksponat koji će funkcionisati kao telegraf. Znači imaćemo klasičan telegraf koji će moći da na drugi kraj galerije ili već na drugi kraj muzeja, kako ćemo se organizovati, da da jednostavno kuckanjem se šalju poruke. Pred njima će biti neka abeceda, možda ove azbuke, i oni će pokušati da šalju poruke kao što su se radilo, kao što su videli na filmovima sa broda da šalju poruke.
Pretpostavljam da pošto je inače koncepcija muzeja, nauke i tehnike, ona počiva na jednoj vrsti interaktivnosti, gotovo nužno, uvek su to uzbudljive, više nego uzbudljive izložbe. Ne znam koliko ćete pažnje ovoga puta pokloniti istorijskom narativu, recimo, razvoja radiofonije u Srbiji, ali to je ono što je našim slušalcima u ovoj emisiji, recimo, ključno. Te prvi pokušaj radiostanica, govorimo o Brdu Volujica na Baru 1905. o Niškoj stanici 1915. u osvit Prvog svetskog rata, koja je kasnije imala funkciju tokom mirovnih sporazuma i tako dalje. Koliko ćete se doticati tih tema koji su praktično radija, pre radija, pre nego što je vaspostavljena stanica Beograd-Rakovica, i radiotelegrafske stanice u Nišu, sa koje su direktnom vezom, recimo, prenošeni koncerti koji su mogli da slušaju i okupljeni u Kolarcu?
Pa, kroz koncepciju izložbe funkcionišu neka dva pravca. Prvi pravac je taj istorijski pristup, da se vidi na koji način je se razvijala sistemi veze, na koji način su se razvijali, naravno, oni su zavisili od razvoja i pomaka koje je pravila tehnologija. Drugi pravac je da pokažemo kako je na osnovu nekih primjera iz Rusije, iz Evrope, su rađeni isti takvi aparati proizvedeni i kod nas. Isto tako dobro kvaliteta, možemo reći da su čak i bolji bili, tako da se prati tako razvoj tehnike kod nas.
U kom periodu?
To je period između dva rata, između Velikog rata i Drugog svetskog rata.
Možemo reći da je u Kraljevini Jugoslaviji velika pažnja poklanjana razvoju tehnike, mislim pre svega na poštanski saobraćaj, telegrafiju, radiotehniku i tako dalje. Čini mi se da nam i oni međuratni sajmovi na Starom sajmištu svedoče o tome.
Apsolutno, ceo taj ubrzani razvoj kreće 904. godine kad je kralj, osjećajući neke vetrove rata, napisao ukaz o modernizaciji železnice, balona, jer avioni nisu tada smatrani za neki ozbiljan perspektivni prevoz. znači železnica, aviona, automobilskog saobraćaja i naravno sistema veze. To se kod nas jako manifestovalo i posle Prvog svetskog rata, jer poznato je da je Srbija imala 7 fabrika aviona. Ti avioni su naravno morali da budu u komunikaciji sa, međusobnoj komunikaciji između aviona, komunikaciji sa aerodroma, morali su da podnose izveštaj tokom izviđanja i svojih drugih planiranih aktivnosti.
Uvek je teško napraviti jednu verodostojnu izložbu bez odgovarajućih artefakata. Pretpostavljam da oni ipak zapremaju onu stožernu tačku ove izložbe. Koliko toga je zapravo sačuvano i koliko posle ili u toku rada na ovoj izložbi uviđate kako se odnosimo zapravo prema sopstvenoj tehničkoj baštini toga doba?
Pa, odnos nije baš primeren, ali zahvaljujući brigadi veze, gde su napravili jednu, oni to zovu memorialnu zbirku, u stvari je to jedna vrlo ozbiljna izložba koju su ljudi koji nisu stručni napravili s jednom zavidnom muzeološkom, sa zavidnim muzeološkim pristupom. Isto tako imamo veliki broj radioamatera koji će svakako uzeti uticaj, odnosno i svojim eksponatima i znanjem i sugestijama uticaće na našu izložbu i učestvovaće u toj izložbi svojim eksponatima i znanjem i dokumentacijom, idejama naravno, tako da tu postoji jedan ozbiljan tim koji se skupio oko nas autore izložbe i čini mi se da će to biti vrlo zapažena izložba.
Držimo palčeve, a samo za kraj još nešto, kad smo već na druženju, vrlo prijatnom druženju radioamatera i radiokolekcionara, koliko je radioamaterizam bio razvijen u tom nekom periodu između dva svetska rata koje vi sad najviše tretirate?
Pa jako je bio razvijen, postojala su mnoga društva koja su se uklopila kasnije u ratne tokove, ratne akcije, pomogle i obaveštavanju i spašavanju od okupatorskog uticaja, tako da jako veliki uticaj postoje. Čini mi se da ćemo, zahvaljujući saradnji sa kinotekom, nekoliko filmova kao što je recimo, kao što su Otpisani, gde Pavle Vujsić u nekom starom stanu u Beogradu je radio operater. Sticajem prilika smo naišli na istu takvu radiostanicu koju je on koristio, koja je, eto, slučajnosti probušena metkom. Isto tako u domaćoj seriji, prvenstveno se baziramo i na domaćoj tehnici i na domaćem filmu, u Balkan Expressu isto koriste radiostanice, tako da ćemo osim filmova kojima vojska veoma raspolaže o načinu kako se obučavanju vojnika i kako se to pustiti naše domaće filmove sa našim glumcima poznatim.
Mnogo vam hvala na tome što ste svoje iskustve, razmišljanje i rad na ovoj izložbi koju se veoma radujemo podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Drago mi je da ste mi dali priliku i eto ovom prilikom mogu da pozovem sve slušaoce na Dan veze koji se obeležava 20. septembra. Tom prilikom će u Muzeju nauke i tehnike Dobročina 51, odnosno Skenderbegova 51 na Ćoškoj muzeji biti otvorena izložba o vezi koja će trajati nekih mesec dana, na kojima ćete moći da vidite recimo i dva kamiona, jedan džip potpuno opremljeni sa sistemima veze koji apsolutno mogu da funkcionišu. You will stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, u 20 minuta do 10 sati vreme je da otvorimo i našu kutiju za pamćenje, našu redovnu rubriku u kojoj danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom, pozorišnim i književnim kritičarom, eseistom i prevodiocem Elijem Fincijem. Eli Finci rođen je pre 110 godina, dakle 1911. u Sarajevu, tadašnjoj Austro-Ugarskoj, dakle, a za ciklus emisija Gost drugog programa govorio je 1975. I da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ovog značajnog književnog i pozorišnog kritičara.
Sredinom 50. godina, kada sam došao na studije, dva medija su imala uticaje na mladu generaciju. Radio, da informiše, da obavesti, a politika da kritičkim osvrtima uputi nas na predstave, izložbe i knjige. Među onima kojima smo verovali bili su, kada je reč o muzici Dragutinović, kada je reč o likovnoj umetnosti Pavle Vasić, a kada je reč o pozorištu Eli Finci. Istovremeno, i to da ne zaboravim, veoma veliki uticaj imao je Mihić sa Ninovim kritikama. Ja znam da smo mi kao đaci, kao studenti išli da čekamo Nin da ne bi se rasprodao, da bi se vidjelo čemu Nin piše i da odemo tražimo tu knjigu. Finci je bio među onima koji je umeo da afirmiše pozorište. Mi smo znali da su njegove ocene objektivne i išli smo gledamo te predstave. Sećam se da smo zavolili glumce, Neven Kurberu, Miru Stupicu, da njih samo spomenem, Miloš Živanović, Rašo Plavović, zahvaljujući Fincijim kritikama. Ficije sam kasnije upoznao radeći u raznim kulturnim organizacijama i kad sam u negdje na početku života ciklusa god drugog programa Radio Beograda predložio da govori, nije se kolebao, ali je tražio da se dogovorimo kako će da je razgovor. Sedeli smo više puta u raznim ondašnjim kafanama, najviše u Bezistanu. U ono vreme je bio neka vrsta uticajne, ugledne, omiljene kafane gde su se okupljali intelektualci i isto koji neki još molio me da ne odgovara onako, nego da napiše odgovor. Volio bi da, ako možemo da pustimo jedan deo da govori o svom životnom putu, onda deo gde on govori o tome kako on shvata pozorište, bilo bi zanimljivo vidjeti kako on vidi pozorišnu kritiku. On je bio čelni čovek tadašnje pozorišne kritike i dugo vremena je to bio, ostalom on je i sad, po mom mišljenju, jedna od imena na koja se pozivamo kad govorimo o značenju pozorišne kritike. I ima zanimljivu pogled na budućnost, pogled na to kako bi on vidio život, što bi trebalo možda da bude smisao života. Finč je zaslužio da ga Beograd pamti. Ja sam iznenađen da nijedno pozorište nije ustanovilo nagradu, niti jedan list nagrade Eli Finci. I kasnije, kad sam radio u radiju, mi smo u radiju imali odličnog kritičara pozorišnog Dejana Penčića, Poljanskog, znam da smo često govorili o Finciju, i mi smo govorili, i sad to želim da kažem, da bi bilo dobro da neka pozorišna ustanova, možda pozorišni muzej, ne znam ko, ustanovi nagradu Eli Finci koja se dodeljivala za tekstove koji tumače pozorišta. Finč je ime koje se ne sme zaboraviti.
Kad biste, druže Finci, opet bili na početku, da li biste ponovo odabrali isti poziv?
Da. Da ponovo počinjem iz početka, opet bih izabrao isti put kroz život. Ali da li bi on na završetku, u osvrtanju unazad, bio isti taj koji sam prošao, ja nisam siguran. Uveren sam čak da bi on u ponečem svakako bio i drugčiji. Dovoljno bi bilo da sam se u nekoj prilici za nijansu izrazitije pokolebao ili sasvim neznatno različito odredio, pa da i sve ostalo što vremenski tome sledi i ne samo kao direktna posljedica, bude u prvi mah neznatno nešto drugo, a potom i zbog početne i zbog svih ostalih promjena zasnovanih na toj početnoj, u mnogo čemu, i odlučnije i dublje, sasvim drugojačije. Nešto što nije i ne može biti isto. Tek sada, odjedno mi je u svesti sinuo. Vi ste me pitali za poziv, ne za životni put. Ipak, budite spokojni. Tom zamenom odgovora nisam vas baš nimalo obmanuo. Ma koje zanimanje da sam vršio, smatrao sam i smatram još uvek da je osnovni poziv biti čovek, ispuniti čovečnošću životni prostor kroz koji prolazimo.
Vaše učestvovanje u pozorišnom životu bilo je i danas je veoma svestrano. Teatar ste najviše pratili kao strogi, ali kažu pravedni kritičar. Radili ste međutim i u njemu samome, kao upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, i to u dva maha. Da li ste zadovoljni posleratnim i posebno današnjim pozorištem?
Ima više razloga i sasvim različite vrste zbog kojih teško da se može biti zadovoljan postojećim stanjem naše pozorišne umetnosti. Ono što svakom, čak i prosečnom ljubitelju pozorišne umetnosti pada u oči, to je da naše pozorište, da naša pozorišna umetnost ne igraju više nikakvu ozbiljniju društvenu ulogu. Ma šta da se u toj oblasti dešava, vredno ili beznačajno, pozitivno ili negativno, to u samom društvu ne izaziva nikakvu značajniju pažnju. U takvim okolnostima teško je i pretpostaviti da bi oni koji se pozorišnom umetnošću bave smogli dara, snage upornosti i mašte, da uprkos očiglednoj nezainteresovanosti društva za sudbinu teatarske umetnosti, ostvare takve predstave koje bi i svojim umetničkim smislom i svojom društvenom značajnošću mogle teatru vratiti ugled koji je nekada imao. Radeći godinama kao pozorišni kritičar, kao upravnik, pa i kao prijatelj pozorišta i kao zaljubljenik pozorišne umetnosti, ne jednom sam se pitao, i ne samo u časovima ogorčenja ili razočaranja, ima li taj posao, ima li taj poziv danas u tako radikalno izmenjenim uslovima života i ljudskih navika i ljudskih potreba i ljudskih vrednovanja još uvek neko dublje opravdanje, neki dublji smisao. Ono što bi moglo poslužiti kao relativna uteha, to je da ni u drugim krajevima sveta, gde su i tradicije pouzdanije i mogućnosti zamašnije, nije mnogo bolje. Sve se pokušalo. Iz velikih i svečanih dvorana selilo se u podrume i na tavane. Iz zatvorenih prostorija izišlo se u slobodne prostore pod otvoreno nebo. Teatarsko je preobraženo u antiteatarsko. Od predstave dramskog autora prešlo se na predstave protiv dramskog autora. Nekad podvojeni neumitnom rampom pomešali su se akteri i gledaoci i jedni drugima prepustili svoje uloge. U tom traganju za spasom pojavili su se teatar poezije, teatar reči, teatar glumca, teatar reditelja, teatar bez reči, teatar pokreta, teatar svireposti, totalan teatar i tako dalje. Svi ti pokušaji, makoliko da su zanimljivi kada ih čovek posmatra izdvojeno, nisu uspeli da pouzdanije i trajnije uspostave nekada tako prisne odnose između teatra i društva.
Šta biste nam rekli o pozorišnoj kritici? Je li to težak posao? U čemu je on vama lično donosio zadovoljstvo?
Posao, kao i svaki drugi književni posao, koji treba obavljati predano, sa ljubavlju i razumevanjem. Od sve ostale kritike, za nijansu delikatniji, jer su glumci umetnici koji se služe i svojom fizičkom i svojom moralnom ličnošću kao sredstvom stvaralačkog posredovanja od ideje do realizacije. Otuda i njihova izuzetna osjetljivost na svaku i najneviniju kritičku reč. I na izvestan način složeniji, što pozorišni kritičar mora imati jedan jedini dar, sačinjen od nekoliko drugih i sasvim različitih. Sluh i za književne, i za scenske, i za vizuelne, i za glumačke, i za ritmičke, i za govorne vrednosti, bolje reći za njihove međusobne odnose, njihove uzajamnosti i njihova preplitanja. Otuda, dok kritičar piše svoju kritiku i kada je već objavi, prate ga mnoge nelagodnosti. Izložen je znatnim neprijatnostima, ponekad i u takvim oblicima da mu je potrebna snažna volja i nepokolebljiva vera u ljudsku i umetničku opravdanost onoga što radi, da bi mogao odoleti svima pritiscima nezadovoljstva i naletima gneva. Ali kada neko vreme prođe i strasti splasnu, bura se stiša, u njemu se javlja zadovoljstvo što je uspeo da bude veran svojim mislima i osjećanjima, što je i za sebe i za druge ostao moralno čist u mučnom poslu traganja za autentičnim stvaralaštvom i pravim vrednostima.
Svoje goste molimo na kraju da nam kažu neku vrstu svoje poruke. Vas, druže Finci, molimo da nam, polazeći od sopstvenog života i od iskustva u stvaralačkom radu, kažete koji ideali mogu da budu zajednički za više generacija, recimo i za vašu i za današnju mladež?
Moja generacija, generacija revolucije, stekla je u vrlo složenoj borbenoj praksi izvanredno bogata i raznovrsna životna iskustva. Schematski gledano, Moglo bi se reći da smo mi svoj cilj postigli. Revolucija je uspešno okončena. Ali kako sam život nikad ne staje, revolucionarni proces mora se produžiti, dimenzionirati, osmisliti novim ciljevima i sadržajima. To je istorijski zadatak novih mladih naraštaja. Da bi svoju ulogu mogli uspešno odigrati, oni moraju, kao što smo to i mi smelo činili, rušiti i negirati sve što im na tom putu ka budućnosti ometa misao i hod. Samo slobodan čovek koji strasno i otvoreno, bez predrasuda, traži istinu i bori se za njenu svakodnevnu praktičnu primjenu, bez obzira na sve vrste neprijatnosti i otpora, može časno ispuniti svoju ulogu, biti čovek pred ljudima i pred istorijom.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuli su Pavle Savić i Goran Ivković, a o organizaciji emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. Do slušanja.